Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Drejtori i thesarit të Kosovës thotë se ka menduar mundësinë e dorëheqjes pas transferit të mbi 2 milion eurove nga ky institucion. Analistët thonë se nuk është e qartë se çfarë nënkupton kompromisi i dhimbshëm në dialogun Kosovë-Serbi. Pandemia koronavirusit mbyll mbi 750 biznese në Kosovë. Në debatin e fundit presidencial, Trump dhe Biden përplasën për koronavirusin, racën dhe taksat. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili ka cilësuar transferin e mbi 2 milion eurove nga ky institucion në një kompani private si veprim krejtësisht individual. Ismaili tha se ka menduar mundësinë e dorëheqjes. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës Ahmet Ismaili thot për Radion Evropa e Lirë se ka menduar mundësinë e dorëheqjes nga ky post pas transferit të mbi 2 milion eurove nga ky institucion në një kompani private.
Nuk është që s'kom mendu, edhe nuk është që nuk kriam e sym, dhe më thonë, unë gjithë këtë angazhim që e bëj për një institucion matë sigurët, matë mirë. Një popritja është, qka regulojnë në këtë moment? Unë e gjithë se si do të rikonsideraj qëndrimin temë, sa po të kalej kësë i dohën?
Me 20 tetor, punëtori i thesarit Labinot Gruda u arrestua në ndyshimin se përmes 4 transaksioneve ka bërë transferimin e mbi 2 milion eurove në kompaninë private LDA Group SHPK. Ismaili pranon se me 9 tetor, kur ka ndodhur transferi, nuk ka qenë informuar për rastin.
Për shumë vite dhe mund, për vitën e njëjtë, menageri tavolinës në dimë se thirët, po baj ka pas qasje për krimin e përdoruzve. Çat punë ka pas, domon kur një organizat me një punëtor të ri do të njavon çosjen, kur transferohet diku tjetër në on çosjen, kur ndron pozitë në on çosjen.
Ndërkësh në një letër dërguar mediave, Ismaili e ka cilësuar këtë transfer si veprim krejtësisht individual. Sipas tij, në këtë rast janë tejkaluar autorizimet ligjore, janë ndërmarrë veprime të palejuara dhe janë krijuar përdorues falës në sistem, duke thyer fjalkalime të zyrtarëve përgjegjës të ministrisë, nga e cila janë marrë mjetet. Ndryshe të enten me 22 tetor Gjykata themelore në Prishtinë caktoi Grudës masën e paraburgimit prej një muaji. Dy personat e tjerë që thuhet se janë pronar të kompanisë ku janë transferuar parat, gjenden në Arati. Gruda gjatë seancës dëgjimore të mbajtur të enden është deklaruar i pafajshëm për dyshimet që rëndojnë ndaj tij. Drejtori i përgjithshëm i thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili, thot se Gruda i ka kryer këto veprime pa aprovim nga eprorët e tij. Transferimi i 2 milion eurove nga thesari në një kompani private, sipas prokurorisë së shtetit, është bërë më 9 tetor dhe gjithë procesi i transferimit është kryer për 8 minuta, ka thënë organi hetuesis, merr vesh Radio Evropa e Lirë. Kurse me 16 tetor, Ismaili thot se është konfirmuar pozitiv me koronavirus dhe aktualisht së bashku me gjithë anëtarët e familjes gjenden në vetizolim. Pavarësisht transferit të 2 milionëve. Sistemi i financave publike sipas Ismailit është i sigurt dhe u nënshtrohet vlerësimeve të rregullta. Ismaili thot se koha e përzgjedhur për të bërë këtë veprim kriminal të paimagjinueshëm vjen pas një pune tepër të rëndë që ka bërë safi i thesarit në rrethana të pandemisë, duke punuar me orë të zgjatura. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës Hykmete Bajrami ka thënë se transferi mbi 2 milion eurove është kryer përmes një sulmi kibernetik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kur bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian përmendin kompromisin e dhimbshëm që duhet të bëjnë dy palët. Megjithatë, siç thon analistët në Prishtinë, ata nuk e kanë definuar as sqaruar se çka nënkupton kompromisi i dhimbshëm. Holësit nga Bekim Bislimi.
As Bashkimi Evropian dhe as në përgjithësi Bashkësia ndërkombëtare nuk ka dhënë sinjale dhe as nuk e kanë definuar qartë se çfarë nënkupton kompromisi dhimbshëm, për të cilin flasin kur bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thonë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë Najmir Rashiti dhe Donika Emini. Për domosdoshmën e një kompromisi të dhimbshëm për të arritur një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në vazhdimsi kanë folur zyrtarë të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe zyrtarë të Serbisë dhe të Kosovës. Së fundmi i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në forumin për siguri të Beogradit ka deklaruar që zgjidhja e kontestit do të jetë një kompromis i dhimbshëm i cili është i mundur dhe i avlen. Por çfarë është kompromisi i dhimbshëm, Lajçak nuk ka sqaruar. Këtë deklaratë nuk i kanë sqaruar zyrtarisht as zyrtar tjerë të Bashkimit Evropian. Peter Stanos, zëdhënës i Bashkimit Evropian kompetent për politikën e jashtme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që fjalitë e izoluara të zyrtarëve evropian, të cilët kanë folur në ngjarje, nuk duhet interpretuar kurrë. Ai Lajçak foli në një kontekst më të gjerë dhe tha shumë më tepër se sa kjo fjali, kështu që nuk nevojitet asnjë interpretim ose shpjegim, ka deklaruar Stanos për Radio Evropa e Lirë. Rashiti, drejtori grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që aktorët e involuar në dialogun Kosovë-Serbi nuk e kanë bërë me dije se si do të duket kompromisi dhe është vështirë të dihet kjo. Por sipas tij ajo që dihet sakt është ajo se çfarë duan palët Kosova dhe Serbia. Si thot ai, Kosova kërkon njohje nga Serbia dhe heqjen e barrierave nga rruga e saj drejt antarësimit të plotë ndërkombëtar dhe perspektivës evropiane. Ndërkaq siç thot ai, Serbia kërkon që ta zgjidhë çështjen e Kosovës mjaftueshëm saqë të mos i bëhet pengesë për antarësim në Bashkimin Evropian. Rashiti thot se në këtë kompromis Kosova do të ofronte dokumentin Atisarit apo siç e quan ai Atisari Plus, asociacionin e komunave me shumicë serbe për të marrë njohjen nga Serbia, por duke e ruajtur karakterin unitar të shtetit dhe funksionalitetin e tij. Ndërkaq, siç thot ai, Serbia kërkon kompromis qoftë territorial, qoftë një status shumë më të zgjeruar për serbët e Kosovës dhe për kishën ortodokse serbe, si dhe të drejtat të tjera në kuadër të Kosovës për një normalizim eventual të plotë të marrëdhënieve, por sipas tij Serbia heziton shumë që ta vendos njohjen eksplicite të Kosovës në tavolinë.
Tani problemi qëndron te ndërmjetësues. Përmjetësuesi ka përkufizuar këtë proces që një kompromis edhe që për ta përmbyllë gjitha çështjet e hapura dhe për të eliminuar gjitha pengesat për progres Kosovës së Kosovës drejt BE-s, por nuk i ka dhënë emër. Shtetet anëtare të BE-s, sidomos Gjermania, kanë flet eksplicit për njohje reciproke, që cilën para se ty emër është njohja mes dy vendeve, dhe duke fillu nga njohja mes dy vendeve, duhet gjendet kompromisi se si akomodoj këtë proces politik të dy vendeve.
Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se gjatë gjithë dialogut Kosovë-Serbi kur palët janë kthyer qoftë nga Brukseli, qoftë nga Washingtoni, me deklarata triumfaliste kanë krijuar një perceptim që po fitojnë kundër njëra tjetrës apo që janë një hap para njëra tjetrës. Ndërkohë që sipas saj palët kanë kërkuar kompromis dhe një të tillë e kanë theksuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian.
Pikë po ali deklarata e Lajçakut se do të jetë dhimbshme, me personi që do ta anshkruaj do të jetë në anën e duhur të histerisë. Ishte pak sa absurde. Edhe këtë tregoj që ndoshta edhe BE nuk ishte qartë se çka është ky kompromis i dhimbshëm. Mirë po e shohim një strategji që së paku ti përgatisin të dy palët për një marrëveshje e cila nuk do të jetë win-win, por edhe lose-lose. Mirë po, asnjëherë BE nuk ka qenë e qartë në rregullimin e fazave të tilla.
Emini shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar Kosovën dhe Serbinë për një marrëveshje të aspektit ekonomik, por në aspektin politik nuk e kanë zbërthyer këtë marrëveshje. Megjithatë, zyrtarët e Bashkimit Evropian në kushte anonimiteti kanë shpjeguar që Miroslav Lajçak në forumin për siguri të Beogradit deklaroi atë që është e qartë dhe që sipas tyre nënkupton njohje të mundshme të pavarësisë së Kosovës nga pala serbe, por edhe formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe nga ana e Kosovës. Zyrtarët evropian përkujtojnë që presidenti serbis në disa raste në paraqitjet ose intervistat e tij publike ka thënë që Serbia duhet të jetë gatshme për një kompromis të dhimbshëm, që do të thotë, si shpjeguan ata, pranim dhe njohje eventuale që Kosova nuk do të jetë më pjesë e Serbisë dhe për këtë arsye kërkohet kompensim. Po këta zyrtarë thanë që gjithashtu edhe politikanët e Kosovës në disa raste kanë porositur që kompromisi nevojshëm nuk është asnjëherë i lehtë dhe përfshin në tërheqjen nga disa kërkesa. Në atë kontekst, të zyrtarët evropian të përfshirë në dialog besojnë se marrëveshja mbi formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shihet si një kompromis i dhimbshëm. Temat e vështira janë në tryezë ku do të testohet vullneti për kompromis dhe kompromisi ndoshta do të jetë i vështirë për njërin apo palën tjetër në dritën e presioneve të tyre të brendshme politike, thonë zyrtarët evropian, duke shtuar se megjithatë ia vlen të bëhen kompromiset, marë parasysh që rezultati përfundimtar do të jetë normalizimi dhe në fund integrimi në Bashkimin Evropian. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011 në ndrejtimin e Bashkimit Evropian. Ky dialog ka për qëllim normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Së fundmi Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për të ofruar palët drejt normalizimit të raporteve dhe në këtë kuadër më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington, Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje për normalizim ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në mbylljen e mbi 750 bizneseve në Kosovë me mbi 1300 punëtorë. Ky numër konsiderohet të jetë edhe më i lartë nga Oda e Afarizmit të Kosovës, sepse si shton zyrtarët e saj, jo të gjitha bizneset i kanë filluar procedurat e mbylljes, por vetëm nuk funksionojnë më. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Gjatë kohës së pandemisë me COVID-19, sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor. Numri më i madh i bizneseve zyrtarisht të mbyllura kanë punuar në sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, pasuar nga industria përpunuese, hoteleria dhe akomodimi. Në listën e bizneseve të mbyllura figurojnë edhe biznese në fushën e ndërtimit, informimit dhe komunikimit dhe sektor të tjerë. Një nga bizneset e mbyllura në sektorin e gastronomisë është ai Emanuel Gjokaj. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Gjokaj thotë se ka qenë pamundur të mbajnë të hapur biznesin pasi që kishte rënë çarkullimi.
Pandemia dhe u dhe më mbyll përkohësisht. Monday e kemi hapur në qershor kur u bë hapja e gastronomisë, po ishte e pa përballueshme, domethënë me humbje kemi punu fillimisht pak, edhe e kemi pa që nuk mundemi me vazhdu me atë tempo, domethënë me punu vetëm me humbje, edhe është dashtë më mba mbyllje përkohshme.
Gjokaj thot se mbylljen e lokalit e kishte menduar fillimisht të jetë përkohësisht, por si thot ai, me këtë situatë e cila po vazhdon me pandeminë, nuk ka shumë shpresë që lokali të rihapet. Numri i bizneseve të mbyllura po konsiderohet të jetë më i lartë nga Oda e Afarizmit të Kosovës. Skender Krasniqi, drejton në këtë organizat, thot për Radion Evropa e Lirë se jo të gjitha bizneset, të cilat kanë shuar aktivitetin e tyre gjatë pandemis, kanë filluar procedurat e mbylljes.
Gjithmonë procedurat e mbylljes janë asë kuklavidra, asë baja, sa shumica bizneset hezitojnë, të fillojnë procedurat për shkak dokumentacioneve, ma që kërkohet, po mbyllja është shumë e madhe, humbja dhe në punës është shumë e madhe sa po flitet. Numri bizneset që sot nuk po funksionojnë janë me mija.
Për të mbyllur një biznes, ekzistojnë një varg procedurash administrative. Në administratën tatimore të Kosovës, tregojnë se për të çregjistruar biznesi, fillimisht tatim paguesit kanë të drejtë të kërkojnë të çregjistrohen vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Deri te çregjistrimi i biznesit kërkohen edhe dokumentacione shtesë. Nëse tatim paguesi ka shlyer të gjitha detyrimet tatimore, atëherë ATK do të jep një vërtetim se tatim paguesi i ka plotësuar të gjitha kërkesat për çregjistrim. Skender Krasniqi, drejton Odën Afarizmit të Kosovës, thotë se nga vizitat në teren që ju kanë bërë bizneseve, është parë një situatë tjetër nga ajo që thonë institucionet. Sipas tij, institucionet po hezitojnë të pranojnë realitetin që ka shkaktuar pandemia COVID-19 tek biznesi. Për periudhën mars-gusht të këtij viti, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, mbi 1 miliard euro ka pasur më pak çarkullim sesa në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga Fondi për Rimkëmbje Ekonomike e Qeverisë së Kosovës. Për këto biznese nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion euro, janë darë 60 milion euro për biznese, mjet e këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Mekanizmat financiar ndërkombëtar në raportet e tyre të publikuara për efektet e pandemisë në ekonominë e Kosovës kanë vlerësuar se janë shkaktuar dëme të mëdha. Banka Botërore në raportin e saj ka paraparë një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë gjatë vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Linja hekurudhore Hani i Elizit fush Kosovë është duke u rehabilituar për t'i plotësuar standardet evropiane. Punimet që kanë filluar që disa muaj pritet të përfundojnë vitin e ardhshëm dhe janë duke u kryer nga një kompani italiane. Më vonë rehabilitimi i hekurudhës do të vazhdojë deri në kufi me Serbinë në fshatin Leshak. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ka shumë vite që fëmijet e fshatit Nakarat të fush Kosovës kalojnë binarët e trenave për të shkuar në shkollë. Pas një viti këtë nuk do të mund ta bëjnë, kur afër shtëpive të tyre, trenat pritet të kalojnë në një shpejtësi deri në 120 km në orë. Njëri prej prindërve Safet Mirena thot për Radion Evropa e Lirë se është e domosdoshme vendosja rrethojave për rreth linjes hekurudhore, të para edhe me rehabilitimin e kësaj linje.
Këtë na jem pak si të blokum, as nuk kem ku me kalu, nuk mujna krejt me kon me vetura, po përdojt me bo shumë kilometra, këta dhët me pos një zgjidhje për neve, edhe me pos rëthujat mira kjo, se këtë kem fmi, është rreziki shumë i madhë. Sona pengon edhe është rrezik, se është një shpejtësi shumë e madhe dhe rrethujat do të më kanë shumë të mira, jo më kanë rrethujave sa për sy e foqe.
E kur udha në përfshatrat e Fushë-Kosovës, ka marrë një pamje krejt tjetër që prej fillimit të rehabilitimit të linjës 10, që do ta lidh Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Serbinë. Tashmë kanë filluar të ndrohen binaret dhe pjesë tjera për ta bërë këtë hekurudh me standarde evropiane. Punimet janë duke u kryer nga një kompani italiane. Nga këtu e deri në pikën kufitare me Maqedoninë e Veriut, sipas kryeshefit ekzekutiv të Infrakosit, Gjevat Ramosaj, do të jetë faza e parë e punimeve, që pritet të përfundojnë në fund të gushtit të vitit 2021.
Hekurudha do të jetë plotësisht moderne. Sistemi informimit do të jetë modern, do të jetë absolutisht kompatibil me standardet e BE-s. Për këtë arsye do të bëhet modernizimi që në 30-40 ditë të ardhme të mos ketë problem, sa i përket kësaj linje hekurudhore. Nevoja mirëmbajtjes do të jetë tepër e vogël, do të jetë një linjë tërësisht e re, sa i përket edhe binarëve, edhe shtresës së poshtme, edhe shtresës së hapërme, edhe pajisjeve sinjalizuese, edhe atyre të telekomunikimit, edhe kështu me radhë, do të plotësoj të gjitha kriteret.
Gëzim Qerimi nga Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave të Kosovës thotë se modernizimi i hekurudhës dhe shpejtësia me të cilën do të lëvizin trenat në të ardhmen e afërt do ta bëjnë atraktiv për qytetarët këtë transport. Sipas tij, kjo hekurudhë do të ketë ndikim të madh në ekonominë e Kosovës për shkak të transportit të udhëtarëve dhe mallrave.
Për momentin aktualisht është vetëm 50 km në orë, normal që qytetarët nuk e kanë prioritet transportin në hekurudhore. Gjithashtu kostot financiare e transportit hekurudhor edhe për udhëtar do të jetë shumë më e lirë se sa transportet rrugor. Elementi tjetër do të jetë që do të kemi edhe lirim të rrugëve të Kosovës, sepse kemi një ngarkesë të veçmas tek transporti udhëtarëve, por kemi edhe dëmtim të rrugëve të ndryshme si rezultat i ngarkesave të transportit të mallrave.
Kosova ka rreth 330 kilometra hekurudh, por përveç asaj në drejtim të Pezë dhe Hanit të Elezit, linjat e tjera hekurudhore janë të dëmtuara dhe nuk janë fare funksionale. Në ato pjesë që lëvizin trenat nuk ka fare rrethoja, si dhe mungojnë laurat në shumicën e vendkalimeve. Rreth 20 aksidente ku janë të përfshirë trenat ndodhen çdo vit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia e Veriut, ku korrespondentja jona atje Zrieta Hajro Jahjaga ka mbledhur rrëfimet të disa të mbjetuarve nga koronavirusi. Ata thonë se ndjejnë pasojat edhe pas shërimit. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Pjesa më e madhe e të infektuarëve nga virusi COVID-19, edhe pasi kalojnë në kategorinë e pacientëve të shëruar, pasi dy herë dalin në test negativ, thonë se virusi lë gjurë në shëndetin e tyre. Pasi ndjejnë plokështi në trup, her pas here përzierje në stomak dhe maramendje. Fitim Kryeziu, i cili ka shkelur në të 30-at me profesion gazetar dhe njëherë është kryetari klubit të basketbolit Albes në Shkup, për Radio Evropa e Lirë rrëfen se lufta e tij me koronavirusin ka qenë shumë e vështirë. Me shfaqjen e simptomave të para në fillim të muajit gush, Fitim Kryeziu gjatë javës së parë është mjekuar në kushte shtëpie, por me përkesimin e situatës shëndetësore, ai është rirë 2 javë të plota në klinikën infektive në Shkup. Fitim Kryeziu, duke shpjeguar përvojën e tij përsa i përket përballjes me virusin COVID-19, thotë se ka bërë shumë gabim që nuk është paraqitur në mjek më njëherë pas shfaqjes së simptomave të para.
Kjo periudhë shërimi shtëpiak mendoj se ka qenë gabimi më i madh i imi, pse insistova të shërohem vetëm në shtëpi dhe këtë gabim si duket po e bën shumica e personave të prekur nga COVID-19, të cilët insistojnë me çdo kusht të shërohen në kushte shtëpiake, pastaj drejtohen në klinikës në gjendje shumë të rëndë, ku më pastaj është edhe periudha e shërimit edhe për vetë mjekët atje në klinikë është pak më e rëndë.
Thot për Radio Evropa e Lirë Fitim Kryeziu, i cili është përballur me virusin COVID-19. Ai shton se pasi u shtruar në spitalin e infektologjisë, menjëherë pas 2 ditëve pas marrjes së terapisë, ka filluar të përmirësohet gjendja e tij shëndetësore.
Përsa i përket periudhës pas shërimit, ajo është po ashtu e rëndë, ku në rastet të caktuara i ndjejnë ndoshta simptomat e njëjta sikur në kohën e Covidit. Sigurisht në përjashtim të temperaturës trupore, të cilën nuk e kam pas më prej periudhës kur kam dalë nga spitali, dhe ato simptome të cilat i ndjej edhe sot janë maramendjet, kokdhimbjet e mëdha në rastet e saktuara, por edhe dhimbjet të mëdha të cilat i ndjej tek këmbët dhe tek duart. Në rastet e saktuara kam edhe dridhje në duar dhe në këmbë, nuk kam atë fuqinë të cilën duhet realisht.
Sot Fitim Kryeziu duke nënvizuar se e ka vështirë të rikthej fuqinë trupore që ka patur si njëri që vazhdimisht është marrë me aktivitete sportive. A i shton si infekcioni nga virusi COVID-19 është serios dhe në asnjë mënyrë nuk duhet neglizhuar, sepse arrin të jetë agresiv edhe tek ata të cilët janë me kondicion të mirë fizik. Gjendja shëndetësore e brisht e pacienteve të shëruar nga infekcioni virusit COVID-19, mjekët thonë se gjendja shëndetësore e brisht e pacienteve të shëruar nga infekcioni virusit COVID-19 paraqitet si normale për pacientet e kuruar nga kjo sëmundje e re. Farmacistët i hedhin poshtë dilemat e shumta në opinion se simptomat poshtëshërimit janë si rjedhoje terapisë së rënë që pranojnë këta pacient. Bistran Gelkovska, farmaciste, thotë se ilaçet që i pranojnë të sëmurët me COVID-19 nuk janë të reja, pra përdoren me vite dhe të njëjtat nuk lënë pasojë afatgjate tek pacientët.
Terapia të kështu sega se aplikira në pacientit e kështu se dave në pacientit e vo.
Terapia e cila tani aplikohet tek pacientët për shërimin nga koronavirusi nuk lë pasoja, përkatësisht nuk ka reaksione të padëshiruara. Ato janë ilaçe të njohura me profile të njohura për sa i përket sigurisë, të cilat gjatë kohë janë në përdorim. Sigurisht se simptomat si lodhje, plokështidhje, dhëmbje të gjymtyrave janë si rjedhoj e vetë sëmundjes së koronavirusit dhe jo si pasojë e terapisë që kanë marrë këta pacient, thot Angelkovska. Nga klinika infektologjisë thonë se pjesa më e madhe pacienteve hezitojnë të paraqiten me kohë në spital dhe kjo e vështirëson amas të theksuar shërimin, madje edhe tek pacientët e prekur me gjendje të mirë fizike. Nga ana tjetër, mjekët e AMP thonë se ka ndryshuar shumë qasja ndaj të prekurve me COVID-19 nga fillimi i pandemisë në mars deri më tani. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, kohën e fundit ka shënuar rritje të theksuar numri i infektuarve me virusin korona. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se situata është shumë serioze dhe se tani më në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut kapacitetet e spitaleve janë të plotësuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kundërshtari i tij në zgjedhjet e 3 nëntorit Joe Biden zhvilluan debatin e dytë dhe të fundit presidencial me temë kryesore pandeminë e koronavirusit. Trump tha se SBA-ja po mëson të jetoj me virusin, ndërsa Biden tha se nëse zgjidhet president, ai do ta luftoj pandeminë me një qasje më shkencore. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ish zëvendës presidenti Joe Biden mbajtën debatin e fundit në më pak se 2 javë përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit. Trump, i cili qëndron prapa në shumicën e sondazheve të opinionit, e mbrojti trajtimin e tij të pandemisë së koronavirusit, cila ishte tema kryesore e debatit. Trump tha se Shtetet e Bashkuara po mësojnë të jetojnë me virusin dhe se ato do ta kenë një vaksin kundër tij deri në fund të vitit. Duhet të rikuperohemi, nuk mund ta mbyllim kombin ton, tha Trump, i cili vet ka qenë infektuar me koronavirus dhe është shëruar. Biden tha se derisa pandemia përhapet, Trump nuk ka ndonjë plan për të ndalur një dimër të errët të vdekjeve nga koronavirusi. Kanë vdekur 220.000 amerikanë, nëse nuk dëgjoni asgjë tjetër që themsonte, dëgjojeni këtë, tha Biden. Biden po ashtu i hodhi poshtë akuzat se ai do ta mbyllte përsëri të gjithë vendin për shkak të pandemisë, duke thënë se në vend të kësaj do të merrte një qasje shumë më shkencore. Një faktor kyç në zgjedhjet e këtij viti është votimi i hershëm për shkak të pandemisë. Deri më tani rreth 47 milion amerikan kanë votuar. Trump po ashtu e sulmoi Bidenin duke e quajtur politikan të korruptuar, ndërsa përsëritje dhe akuzat kundër djalit të tij Hunter, i cili ka shërbyer në bordin e drejtorëve të kompanisë ukrainase të energjisë Burisma për 5 vjet duke filluar nga viti 2014. Roli i Hunter Bidenit në Burisma është vënë në vëzhgim të ri pas akuzave nga Trump që sipas tij janë prova të korrupsionit. Biden tha se djali i tij nuk ka bërë asgjë të papërshtatshme derisa ka punuar në Burisma. Ai më pas kaloi në ofensiv duke thënë se Trump është ai që është fajsuar për marrëdhëniet e tij me Ukrainën. Biden e sulmoi presidentin edhe duke vënë në dyshim taksat dhe lidhjet e tij me bizneset të huaja. Ata i adresuan edhe çështjet racore në SBA dhe Biden e akuzoi Trumpin për nxitje të racizmit. Trump në anën tjetër tha se ka bërë për afrikano-amerikanët më shumë se çdo president tjetër përveç Abraham Lincolnit, i cili i ka liruar sklevërit. Debati përfshiu edhe sigurinë kombëtare, sigurinë e zgjedhjeve, Kinën, imigracionin, ndryshimin e klimës dhe energjinë dhe ekonominë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosovës të premten janë shtuar 169 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1119 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 2 viktima. Sipas dhënave të këtij instituti, të premten janë regjistruar edhe 85 raste që e kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 1953. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 17.591 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, në total 659 pacient kanë vdekur. Regulatorët amerikan miratuan ilaçin antiviral Remdesivir për të trajtuar pacientët me sëmundjen COVID-19 në spitale. Administrata e ushqimit dhe barnave në SBA tha se Vekluri, emri i markës së ilaçit, e zvoglon kohën e shërimit mesatarisht për 5 ditë. Vekluri është trajtimi i parë për COVID-19 që merr miratimin e administratës e ushqimit dhe barnave, tha përmes një deklarate kjo agjenci. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha javën e kaluar se Remdesiviri ka pak ose as pak efekt në mbijetesën e pacientëve. OBSH-ja tha se bazohet në studimet e saj, por prodhuesi i ilaçit Gilead i hodhi poshtë këto gjetje. Valja e dytë e koronavirusit në Evropë ka dyfishuar rastet e reja në 10 ditët e fundit. Sipas llogaritjeve të agjencisë Reuters, rajoni ka kaluar 200.000 raste të reja brenda një dite për herë të parë më 22 tetor. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Evropë, numri i përgjithshëm i të infektuarve në kontinent aktualisht qëndron në 5.3 milion. Ndërsa numri i viktimave është afër 205.000. Spitalet në të gjithë Evropën janë nën presion edhe pse pranimet për koronavirus janë nën gjysmën e niveleve që kanë qenë në kulmin e pandemisë 6 muaj më parë. Gjermania po përgatitet të nisë vaksinimin kundër koronavirusit përpara fundit të vitit, shkruan e përditshmja gjermane Bild. Ministria e Shëndetësisë planifikon të krijojë 60 qendra të posaçme vaksinimi për të siguruar që vaksinat mund të ruhen në temperaturën e duhur dhe u ka kërkuar 16 landeve federale të vendit që t'i japin adresat për to deri më 10 nëntor, raporton Bild, pa cituar burimet e tij. Në një videokonferencë këtë javë, ministri gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn, i cili edhe vetë është diagnostikuar me koronavirus të mërkurën, ka thënë se kompania BioNTech e Gjermanisë është afër miratimit të vaksinës së saj. I pyetur se kur i pret vaksinat e para, Spahn ka thënë: "Kjo mund të ndodhë para fundit të vitit", citon Bild pjesëmarrësit në videokonferencë. Policia në Varshavë arrestoi 15 persona në protestat që shpërthyen të njëjtën mbrëmje pas një vendimi të gjykatës për ashpërsimin e rregullave kundër abortit. Qindra demonstrues u mblodhën para zyrave të Partisë në Pushtet për Ligj dhe Drejtësi, ndërsa policia përdori gazin lotësjellës për t'i shpërndar. Tribunali kushtetues i Polonisë konstatoi se abortet në rastet e defekteve fetale janë antikushtetuese. Ligjet e abortit në Poloni janë ndër më të rreptat në Evropë, por vendimi i fundit do të thotë ndalim pothuajse total i abortit. Me hyrjen e këtij vendimi në fuqi, abortet do të lejohen vetëm në rastet e përdhunimit ose incestit, ose nëse shëndeti nënës është në rrezik. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.